Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 38. pantu 2. daļu domas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, cienījamie kolēģi un klātesošie, mēs sākam kārtējo domas sēdi, un šīs dienas domas sēdes darba kārtībā mums bija izsludināti 28 lemjošie jautājumi, un kā ierasts informatīvā daļa divi jautājumi, un šobrīd ir arī saņemti priekšlikumi attiecībā uz darba kārtību, proti ir priekšlikums izņemt no darba kārtības lemjošās daļas 7. Jautājumu par Lauciens apvienības pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā un 9. Jautājumu par Rojas apvienības pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā un ir saņemti arī priekšlikumi papildināt darba kārtību ar diviem lemjošiem jautājumiem proti par atļauju Mārim Alsbergam savienot amatus un par atļauju Dacei Spadei savienot amatus. Bet pirms mēs sākam izskatīt šos te, es lūkšu izpilddirektoru pienākumu izpildītāju Valdi Bārdi informēt par 7. Un 9. Jautājumu izņemšanu.
Labrīt, sakarā to, kad tikai vakar tika saņemti divi atteikumi, ko es arī priekšlikumā rakstīju par piekrišanu šiem amatiem lēmuma projektā, un tas ir tā kā pēdējā brīdī, mēs arī nepaspējām nekādīgi kaut kā savādāk noreaģēt, un šī iemesla dēļ, pat cik tas ir ļoti nopietnas lēmuma projekts, arī lūdzu šos jautājumus izņemt ārā no dienas kārtības.
Paldies, vai par šo ir jālūdzu Ainis Stūrmans.
Ir, zinām, arī iemesli?
Nu, tas droši vien, kad iesniedzējiem jāprasa katram droši vien, ka savādāki. Un es varbūt, ka nebūs korekti, ja es neesmu tādu saskaņojumu saņēmis vai informēt vai nē, droši vien, ka pašiem būtu jāprasa. Jā. Nu, teiksim, vienīgais tas, kad Juris arī publiski pasākumā, kas mums bija par iedzīvotāju padomēm Laucienā, ja, teica, ka viņš tā kā ļoti daudz mīnus saskar šim procesam un varbūt, ka tādu īstu pārliecību par to, ka viņš šo darbu varēs veikt kvalitatīvi nebija un arī, nu, tāpēc arī viens no iemesliem, ja, bet nu, vēl viņam ir iemesli, varbūt, kad līdz ar to, pa cik tīrā katram personīgi iemeslis, varbūt, kad arī sīkāk nekomentēšu.
Labi, paldies. Vai vēl ir jautājumi par šo? Aldis Pinkens.
Labrīt. Noteikti cienu šo divu kolēģu tātad rīcību atsakoties no amata, ja viņi saskata to, ka tas nebūtu kaut kāds šajā situācijā korekti, bet jautājums ir par to, kas ir turpinājums, kas tālāk.
Nu, droši vien, kad, kā jau es teicu, par cik tas ir ļoti pēdējā brīdī, es arī neesmu gatavs, nu, jebkuram arī, piemēram, ja mēs šo jautājumu liekam dienas kārtībā, tas droši vien, kad ar konkrētiem kandidātiem ir jārunā un ir process, līdz ar to nevaru šobrīd atbildēt, tāpat arī, nu, pagaidīsim šī dienas sēdi, droši vien, kad arī jums būs jautājumi pretendentiem un teiksim, gala lēmums attiecīgajiem attiecīgām pagastu pārvalžu apvienībām, pēc tā tad varēs izvērtēt, cik lielā apjomā un kādas mums rīcības vēl vajadzīgas. Skaidrs arī ir viens, ka tad jums ir arī izsūtīts deputātiem pats izvērtējuma process un protokols, un skaidrs, ka šī ir mūsu darbinieki, un tad uz priekšu arī jādomā, pat ja viņi nepiekrīt kādam no šiem izvirzītajiem amatiem, tad mums ir darba attiecības, tas nozīmē, ka mums arī viņiem visticamāk jāskatās un jāpiedāvā, ja mums ir tāds iespējas darbs, jo projām pašvaldība. Es arī gribu pateikt, ka pie šī brīdī, kad man liekas, kad, kas mums vēl priekšā lemšana, ka tas darbs, kas bija no pārvaldniekiem, esošiem pārvaldniekiem izdarīts, priekš visu šī procesa, viņi ir ar ļoti lielu atbildība pie tā ir piegājuši, un es arī novērtēju, katram ir savas, varbūt, ka stiprās vājās puses, bet katrs cilvēks, es domāju, ka ar pieredzi, kas mums ir, viņiem ir vērtīgs mūsu novadām.
Jā, droši vien noteikti, bet tas mans jautājums bija vairāk saistīts ar to, ka, nu, kā notiks tā nākamā izvirzīšana.
Nu, droši vien,
Nākamo, nu, iestāžu vadītāju mēs vienalga mums viņi ir nepieciešami, vai jā, ir izdevies par to domāt? Vai...
Nē, nu, domājas es esmu, bet par cik, tā kā es teicu, jā, tad mums ir šīs dienas lēmumi jāpieņem, un tad attiecīgi kopā ar personālu un administratīvā departamentu vadītāju rīkosimies tālāk, jā.
Vai šī komisija, kur vērtēja esošos, ir darbu tā kā beigus formāli un oficiāli?
Jā.
Tātad, nu, vairāk patiesībā viņa kaut kā izvirzīt kaut ko no jaunu, jo mēs nonācām līdz šim sarakstam pēc komisijas ieteikuma, nolēmt izvirzīt.
Teiksim, tika jau skaidrot, es nezinu, Inga varbūt, ja kā var palīdzēt, bet tātad izvērtēja esošos un, protams, ka arī vērtēja, to, ka saka, kur ir viņu konkrētās darbietas pašlaik, lai pēc iespējas būtu ērtāk, ja, un nu, tad skatāmies tālāk, attiecīgi pēc šīs dienas balsojumā turpināsim šo procesu, bet tā kā es teicu, tas, nu, jebkuram cilvēkam, jebkurš piedāvājums arī vienmēr ir jāapdomā, ar viņu jārunā un jāsaņem atbilstoši no viņa rakstiski piekrišanas vai tādā veidā, tā kā tas ir process.
Jā, skaidrs, paldies.
Labi, paldies, vai vēl par šo ir jautājumi? Ja nav, tad es uzreiz lūkšu arī komentēt attiecībā par šiem priekšlikumiem amatu savienošanai. Labrīt! Pašvaldībā tika saņemt abu šo iesniedzēju iesniegumi ar lūgumu ļaut savienot šos amatus vienlaiks arī pašvaldībā ir vērsties knāps ar aicinājumu domē piem šo lēmumu saskaņā likuma. Tādēļ arī ir iekļauts domas sēdē lēmumu pieņemšanai. Labi, paldies, vai ir jautājumi par šo? Ja nav, tad mēs uzsāksim balsošanu pār priekšlikumiem.
Labrīt, man diemžēl nestrādā lietvara otrā versija, es tieku līdz lietvarim pirmajā versijā, bet netieku lietvara otrajā versijā, vai es varu ierakstīt čatā par savu balsojumu vai kaut kā savādāk man informēt?
Ilva, tā ir šobrīd tādā, sabiedrība citreiz jau tika sistēmā iekšā.
Jā, protams, arī paroli ir pareizi, tāpēc es tieku lietvara pirmajā, tātad vecajā versijā, bet netieku tālāk. Sistēma rāda, ka lādē, bet nekas nenotika.
Labi, šobrīd, kamēr šīs tehniskās problēmas, es saprotu, mēs mēģināsim risināt, tad nevis čatā, bet paceļot roku, lai mēs varam redzēt. Labi, balsojam.
Ja? Tad tiks nosaukts katru reizi balso par, balso pret un naturas.
Jā, tieši tā.
Jautājumā līdz brīdiem, kamēr atrisinām.
Labi.
Okay, paldies, šobrīd balsoju par.
Gaidas arī balso par, jā? Ja? Arī neiet kaut kas sistēmā? Un uzreiz jautājums.
Jā, man nepārādījās.
Labi. Tā, tad šobrīd tā situācija ir sekojoša. 13 deputāti ir balsojuši par lietveru sistēmā un 3 deputāti ir balsojuši paceļot rokas. Līdz ar to balsojums ir 16 balses par un šis priekšlikums ir atbalstīts. Nākošais priekšlikums mums ir par atļaujumu Mārim Alsbergam savienot amatus. Uzsākam balsošanu. Ilva, tad balsojums par...
Balsoju par.
Paldies. Balsojums tiek slēgts. 16 deputātiem balsojot par, šis priekšlikums ir atbalstīts. Nākošais priekšlikums ir par atļauju Dacei Spadei savienot amatus. Uzsākam balsošanu. Ilva par.
Ilva par.
Paldies. Balsojums tiek slēgts. 16 deputātiem balsojot par, arī šis priekšlikums ir atbalstīts. Līdz ar to mēs sākam izskatīt šīs dienas darba kārtības jautājumus, un pirmais ir par Talsu novada pašvaldības izpilddirektoru iecelšanu amatā. Un ziņo mums administratīvā departamenta vadītāja Inga Purviņa. Lūdzu, Inga.
Brīt visiem! Tātad, attiecīgi, šā gada 22. maijā mums tika izsludināts konkurss uz izpilddirektora amatu. Rezultātā mums pieteicās 5 kandidāti, no kuriem tālāk uz intervijām tika virzīti 3. Tika izveidota komisija 5 locekļu sastāvā, kas attiecīgi divās kārtās vērtēja pretendentus. Pirmajā kārtā izvērtējot izglītību, profesionālo pieredzi, redzējumu, motivācijas vēstuli un valodas prasmi, un attiecīgi otrajā kārtā tika vērtēts vadības kompetences un profesionālā atbilstība. Sīkāk par pašu komisijas darbu noteikti komisija informēs pati, un rezultātā ir pieņemts lēmums virzīt izpilddirektora amatam Agri Rozenfeldu.
Jā, paldies par ziņojumu. Droši vien, kad man vairs īsti nav ko piebilst pie šī, ko Inga arī izstāstīja, jo procedūra jau faktiski izstāstīja. Un jā, tad tika virzīts no komisijas kā pretendents Agris Rozenfelds. Tā kā komisijai bija turpmākā rīcība, faktiski turpmākais lēmums bija jāpieņem domas priekšsēdētājiem, kurš šobrīd ir attaisnotā prombūtne. Es ar domas priekšsēdētāju sazinājos, izstāstīju visu, un domas priekšsēdētājs atbalstīja tad kandidāta virzīšanu uz domi apstiprināšanai. Vai deputātiem ir jautājumi? Gaidz Bērziņš, lūdzu.
Jā, labrīt, bet man būs jautājumi, laikam pretendentam.
Jā, varbūt, ka par procedūru kādam ir jautājumi. Aldis Pinkens.
Jā, varbūt tomēr nedaudz varētu pastāstīt par to tieši no komisijas darba viedokļa, kā atbilstoši nolikumam. Nu, mēs tā tad izvērtējam, varbūt bija. Varbūt ir kaut kas, kas deputātiem būtu jāzina par šīm. Nu, tā tad, cik mums tie ir to kritēriju daudz, kādu 20 kritēriju varbūt par kaut kādām tādām niansēm, kas es skatos vienkārši šobrīd tā kopsavilkumā vērtējuma, kas būtu mums vērts uzzināt pirms izdarīt izvēli par apstiprināšanu amatā. Par pieredzi, par nezinu, zināšanām, par pašvaldību, ja ir kas bilstams.
Nu tā tad, jā, komisijas darbs notika, ja tā var teikt, sākotnēji attālināt, ņemot vērā to, ka mums piedalījās arī ārēji eksperti komisijas darbā. Līdz ar to pirmā komisijas sēde bija attiecībā par to, par nolikumu un par to, kā mēs tālāk virzamies, un arī nu, vienojāmies par to, ka pirmā izvērtēšana, pirmās kārtas izvērtēšana notiek katram individuāli. Līdz ar to arī attiecīgi komisijas locekļu vērtējumu šajos punktos ir nu, katri individuālie vērtējumi. Otrā kārta notika klātienē, un tad bija jautājumi par redzējumu, par pieredzi, un attiecīgi arī padziļināt tad vadības kompetenču izvērtējums. Līdz ar to arī, un kopumā runājot par komisijas darbu un to, kādā veidā veidojās šie rezultāti, man ir jāsaka, ka sākotnēji iespējams vērtējot dokumentus komisijai Varbūt radās arī cits priekšstats par pretendentiem, bet gala rezultāts ir redzams galvērtējumā, jo, protams, kad saruna un atbildes uz jautājumiem daudz vairāk paskaidro un dod iespēju komisijai novērtēt pretendentu atbilstību. Tas man varbūt īsumā viss. Labi, paldies. Tad Gaids Bērziņš un mēs aicināsim ieņemt vietu pie mikrofona pretendentam un atbildēt uz komisijas locekļu, nevis komisijas locekļu, bet domas deputātu jautājumiem. Bet varbūt pirms jūs sākat, varbūt īsumā iepazīstiniet ar sevi. Deputātiem gan ir pieejama šī te visa informācija, bet lūdzu varbūt jūs vēlaties kaut ko teikt.
Jā, labdien visiem. Mani sauc Agris Rozenfelds. Īsumā par sevi droši vien jāsaka tā, ka gandrīz visu savu darbu mūžu esmu vadītājs, visādi līmeņu vadītājs, darba vadītājs, projektu vadītājs, ražošanas direktors, izpildu direktors, valdes loceklis, valdes priekšsēdētājs. Pakļautībā ir bijuši darbinieki no 5 līdz 400, tā kā esmu strādājis gan privātā sektorā, gan kapitāla sabiedrībās un pašvaldībā, kā pagasts pārvaldes vadītājs arī esmu bijis. Līdz ar to tā pieredze mana iegūtā, es uzskatu, ka ir diezgan pietiekoša, lai varētu ieņemt šo amatu un strādāt visu interešu labā.
Paldies, Gaids Bērziņš.
Jā, paldies. Un tādi daži varbūt precizējoši jautājumi. Pirmais, es saprotu, ka jūs joprojām šobrīd esat Saldus komunāls servis valdes priekšsētājs. Pareiz, jā. Tad redzu, ka jūs esat iecelts 1. Martā šajā gadā. Varbūt, nu, tas bija tomēr salīdzinoši nesen, varbūt īsumā jūs varat pateikt, kāpēc jūs pieņēmāt šādu izaicinājumu piedalīties konkursā, neraugoties uz to, ka jūs salīdzinoši nesen esat. Es gan nepārbaudīju, vai jūs otro reizi esat vai šī pirmā reize.
Jau pusotru gadu tur strādāju. Uh-huh. Izvēlējos piedalīties tāpēc, kad dzīvoju šeit. Uh-huh. Un ceļš, pavadītais laiks ceļā, tas ir diezgan būtisks.
Nu, tad mans otrais jautājums īstenībā bija saistīts ar šo pašu, kā jūs izbraukāsiet no Saldus uz Talsiem, bet es saprotu, ka jūs esat no šīs puses, un līdz ar to tas jautājums atkrīt. Un tad varbūt vēl viens tāds praktisks jautājums. Es saprotu, ka nu, jūs tomēr sekojas esat, nu, vismaz publiskā telpā, līdzi par notikumiem Talsu novadomiem un arī problēmām, Un tā skaitā arī situāciju ar darba laiku, darbinieku, mainību. Nu, sakiet lūdzu, kā jūs redzat, nu, kas būtu varbūt tās primārās lietas no jūsu puses darāmas tieši attiecībā uz attiecībās ar darbiniekiem, tad nu, ar tiem, kuri šobrīd turpina darbtiesiskās attiecības ar tie, kuri varbūt tās pārdomā par savu nākotni. Nu, tomēr nu, mēs arī zinām, ka kolektīvā varbūt nav tāds viennozīmīgs noskaņojums un nu, prasās kaut ko darīt. Nu, jūs būsiet tiešais vadītājs, ja domājums apstiprinās.
Droši vien pirmais, ko es uzskatu, kas būtu jāizdara, ir jāizveido struktūrāls plāns, pēc kura darboties, jo uz doto brīdi es esmu pasakojis dažām domas sēdēm. Es saprotu, ka tāda konkrēta plāna nav, jo visi dara kaut ko, nu, mēģinām kaut ko sagrābt, jo daudz ir jāizdara, bet nav plāns, kā mēs to darbu izdarām. Un es uzskatu, ka, nu, protams, man jāiepazīstās smalkāk ar visu, bet kad pirmais ir jāsaliek plāns, jāsaliek punkti, un strikti jāpieturās pie tā un jāiet uz priekšu, lai ātrāk varētu šos procesus visus sakārtot. Līdz ar to pašiem arī būs vieglāk strādāt.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Aldis Pinkans.
Jā, iepazīstoties ar jūsu pašvaldībā iesniegto tas tā saukto redzējumu, ja, par pienākumu izpildi. Jūs vairākas reizes esat pieskāries tam, ka ir jāturpina darbs pie centralizācijas un apvienošanas. Varbūt varētu pakomentēt no šī brīža viedokļa, kas jūsuprāt talsnot pašvaldībā vēl prasītu apvienot un centralizēt.
Ko vēl uz doto brīdi es precīzi pateikt nevaru, ja, kā saka, no tā brīža, kad tika rakstīts redzējums, uz doto brīdi jau pagastu pārvaldes jau tiek apvienotas. Ja, tad tas ir viens liels būtisks solis, otrs, kur droši vien nav, man nav tā informācija tik pieejama, lai es varētu izdarīt kaut kādus konkrētus secinājumus, bet man šķiet, ka ir jāpadomā par skolu, nevis slēgšanu, bet apvienošanu. Par darbinieku apvienošanu vienā, zem vienas iestādes, līdz ar to tos tie darbinieki varētu, kā saka, nevis skolnieki būtu jāvadā, bet darbiniekiem būtu jābrauc uz darbu. Vienu dienu vienā pagastā, otru dienu otrā pagastā, tas piemēram, ja, ir domas, bet, lai precīzi es pateiktu, man ir jāiepazīstās smalkāk ar katru situāciju.
Lauris Pīlēģis.
Jā, labdien. Tad minējāt, kad ir nepieciešama centralizācija, bet arī pieminējāt, kad īsti līdz galam situāciju nezinu. Bet tad man ir jautājums, kaut arī pēc teorijas, kādi ir riski, ka tiek centralizētas iestādes, funkcijas vispārējais? Kāda ir galvenā riska centralizācijai?
Nu, galvenais risks, kad pazūd kontrole. Ja nav pareizi centralizējot salikts viss, tad pazūd kontrole, nomalēs.
Labi, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Aldis Pinkens.
Jā, par iepriekšējo šo te pieredzi, es pēc jūsu dzīves gājumu es pareizi izlasu vai neatrodu to, ka jūs pašvaldīt publiskas personas institūcijā jūs neesat strādājis līdz šim.
Publiskas personas institūcijā?
Nu, pašvaldībā, valsts pārvaldē.
Nu, pašvaldībā es kā pagastu pārvaldes vadītājs.
Pagastu pārvaldes vadītājs. Kurā brīdī tas varēja būt?
Pelču pagasts. 6-7 gadu apmēram.
Es atvainojos, es atradu ieraudzi, jā, 17. gads. Paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Dainis Karols.
Jūs esat arī iesniedz apliecinājumu to, ka jūs varētu pozitīvu lēmumu gadījumā darbtiesiskās attiecības uzsākt ar 1. augustu. Tas paliek spēkā?
Jā.
Labi, paldies. Vēl jautājumi, ja tādi ir, Gaidis Bērziņš?
Par šo pašu īstenībā man jautājums. Dalībnieku, es domāju šajā gadījumā par Saldus komunālu servisu, dalībnieku sapulces sasaukšanai likums prasa termiņu. Tā kā jūs droši vien, nu, tur jums ir vēl interešu konfliktu novēršanas likumā paredzēts tas pārējais periods, tā kā tur nevajadzētu būt problēmām, es saprotu ar to, ja?
Es esmu runājis ar kapitāla daļu turētāju, esmu iesniedzis, kā saka, iesniegumu, un faktiski mēs esam vienojušies, jā, pozitīvu lēmumu gadījumā, tad 1. augusts var uzsākt.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Ilva Norenberga.
Es atceros, man tomēr vēl jautājums. Saprotu to, ka Talsu novadā pēc reģionālās reformas bieži vien ir bijuši pārmetumi par to, ka tiek izceltas tikai Talsi un iespējams tikai pilsētas. Vai varat nosaukt Talsu novada pilsētas un pagasts, kuros jūs būsiet kā galvenais centrālās administrācijas vadītājs? Paldies!
Tam man jāuzskaita viss novads.
Cik jūs varat?
Stende, Sabilē,
Varbūt sāksim ar pilsētām.
Tāls, jā. Tāls, Stendes, Abilē, Valdemāra pils, Dundaga, Roja, Mērsaks, Lauciena. Ātrumā laikam vairāk nenosaukšu.
Paldies.
Paldies. Labi. Šobrīd, ja vairāk nav nekas bilstams, mēs uzsāksim balsošanu par Agra Rozenfeldu iecelšanu amatā. Mums ir jāvienojas par balsu skaitītāju komisiju, un man ir atkal priekšlikums nejaukt tradīciju, un tāpēc es izsaku Lauras Pīlēģis, Jūzefa Kļava un Gundars Sebris. Ja kolēģiem nav nekas iebilstams, un mēs varam vienoties, vai mums ir jābalso, kā jūs sakat. Mēs varam vienoties? Mēs varam vienoties, jā, paldies. Mēs ļoti atbalstam šo komisiju, kolēģi saka. Bet runājot par mūsu kolēģiem, kuri ir pievienojušies attālināti, mēs esam nodrošinājuši arī iespēju attālināti balsot ar vēlēšanu zīmēm, ja mēs par to visi kopā varam vienoties. Jo arī Ilva un Ieva tad gūtu iespēju balsot. Mēs esam šo sistēmu tehniski nodrošinājuši, vai mēs tam piekrītam? Tas ir tā, ka šobrīd no attiecīgā e-pasta, kas ir tieši šim mērķim izveidots, un ko mēs esam izmantojuši arī laikā, kad mēs nevarējām klātienē tikties, tiks nosūtītas vēlēšanu zīmes. Tie, kas vēlē attālināt, tad izdarīs savu izvēli, parakstīs ar elektronisko parakstu, un nosūtīs uz attiecīgo e-pastu. Attiecīgi tad vēlēšanu komisija, tad, kad vērs vaļā un sāks skaitīt balsts, tad vērs vaļā arī šo e-pastu un fiksēs balsojumu. Ir ok? Ja? Labi, tad Ilvai un Ievai tiks nosūtītas vēlēšanu zīmes, lūdzu sakojiet e-pastam. Labi, tad es aicinu balsu skaitītāju komisiju uzsākt darbu. Nu tā, tad 15 minūtes apmēram, es saprotu, mums ir tehniskais pārtraukums, līdz tiks paziņots rezultāts. Kolēģi, aicinu ieņemt vietas pie galda. Vārds, es saprotu, ka Gundaram Sebrim.
Jā, labrīt. Tātad atklāts balsošanas ar vēlēšanu zīmēm par Talsu novada pašvaldības izpilddirektoru iecelšanu amatā balsu skatītāju protokols numur 1. Balsu skatītāju komisija šādā sastāvā Gundars Sebris, Jūzefa Kļava, Lauris Pīlēģis. Par balsu skatītāju komisijas priekšsēdētāju ar 3 balsīm ievēlēts Gundars Sebris. Par balsu skatītāju komisijas sekretāru ar 3 balsīm ievēlēta Jūzefa Kļava. Balsu skatītāju komisijas protokols numur 2. Balsu skatītāju komisija šādā sastāvā Gundars Sebris komisijas priekšsēdētājs, Jūzefa Kļava komisijas sekretārs, Lauris Pīlēģis komisijas loceklis. Balsojumā par lēmumu projektu par Talsu novada pašvaldības izpilddirektoru iecelšanu amatā piedalās deputāti. Andis Astrātavs, Gaidis Bērziņš, Ieva Brūna Labāne, Andra Grīvāne Bārda, Antra Grūbe, Almans Kalniņš, Kalvis Kalniņš, Dainis Karols, Jūzefa Kļava, Ilva Norenberga, Sandra Pētersone, Lauris Pīlēģis, Aldis Pinkens, Gundars Sebris, Oļegs Solojovs, Ainis Stūrmanis. Balsojumā nepiedalās Andis Āboliņš, Eva Kārkliņa, Māris Rozenbergs. Katram Talsu novada domas deputātam tiek izsniegta vai elektroniski nosūtīta viena vēlēšana zīme par Talsu novada pašvaldības izpildirektoru iecelšanu amatā, atklātai balsošana ar vēlēšanu zīmēm. Atkārtotas vēlēšanu zīmes netiek izsniegtas. Komisija konstatē 16 derīgas vēlēšanu zīmes. Nederīga vēlēšanu zīmju nav. Deputātu balsojums. Andis Astrātovs par. Gaidis Bērziņš par. Ieva Brūna Labāne par. Andra Grīvāni Bārda par. Antra Grūbe par. Almans Kalniņš par. Kalvis Kalniņš par. Dainis Karols par. Juzefa Kļava par. Ilva Norenberga par. Sandra Pētersone par. Lauris Pīlēģis par. Aldis Pinkens par. Gundars Sebris par. Oļegs Solojovs par. Ainis Stūrmanis par. Par Talsu novada pašvaldības izpildirektoru iecelšanu amatā nodoto balsu skaits par 16 balsis pret nav.
Paldies balsu skaitītāju komisijai, līdz ar to mēs varam apsveikt Agri Rozenfeldu ar iecelšanu amatā. Paldies. Šobrīd ir lūgums tomēr nobalsot arī sistēmā, lai varētu vienkāršāk un labāk tikt galā ar protokoliem. Līdz ar to mēs uzsāksim balsošanu lietu sistēmā. Ilva Norenberga par. Ilva? Ilva vai jūs dzirdat? Ilva?
Balsoju par.
Jā, paldies. Līdz ar to balsojums tiek slēgts. Un kā jau tika minēts balsu skaitītāju komisijas rezultātā, 16 balsis par, paldies. Bet šajā mirklī es gribu arī bilst to, ka līdz ar to mēs esam noformējuši visu izpildu varas galveno amatu vietu aizpildījumu. Un šajā mirklī es arī vēlos teikt paldies šobrīd pienākumu izpildītājiem Valdim Bārdam, kurš neapšaubām šajā laikā, kad mēs bijām gan bez izpildirektora, gan bez izpildirektora vietnieku finanšu un administratīvajos jautājumos uz saviem pleciem iznesa visu to smagumu. Valdis pats saka, ka viņš beidzot varēs tikt klāt tieši tiem jautājumiem, kas attiecās uz viņa tiešajiem pienākumiem. Un es ļoti ceru, ka izpildu var strādās roku rokā, lai patiešām mēs virzītos uz priekšu un pieņemtu izsvērtus un labus risinājumus. Un īstenot arī rīcības plānu. Paldies! Labi, līdz ar to šis jautājums ir izskatīts, un mēs ķeramies klāt darba kārtības otrajam jautājumam, un tas ir par Edgaru Kviešu iecelšanu Valdemārpils vidusskolas direktora amatā. Un ziņo mums izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps.
Jā, labdien visiem, ir sagatavots minētais lēmuma projekts, tad par Edgaru Kviešu iecelšanu Valdemārpils vidusskolas direktora amatā. Tad, kā mēs zinām, tad iepriekšējā sēdē tika pieņemts lēmums par Valdemārpils vidusskolas direktora darbtiesību attiecību pārtraukšanu ar Valdemārpils vidusskolas direktoru Andru Dzeni, jo Andrs Dzens bija pats izlēmis tātad pārtraukt šīs darba tiesiskās attiecības. Līdz ar to Valdemārpils vidusskolā bija izveidojusies vakanta vieta direktora amatā, un 12. jūnijā tika izsludināts atklāts pretendentu konkurss uz Valdemārpils vidusskolas direktora amatu, kā to nosaka ministra kabineta noteikumi par to, ka uz skolu direktora amatiem ir atklāti konkursi. Uz attiecīgi šo amatu pieteicās 4 pretendenti, no kuriem 2 tika aicināti uz intervijām, un pēc intervijām komisija pieņēma lēmumu un izvirzīja apstiprināšanai Edgara Kviesa iecelšanai Valdemārpils vidusskolas direktora amatā. Un tātad pamatojoties gan uz šo komisijas izvērtējumu, gan uz to, ka tālāk izpilddirektors virzījā arī tālāk apstiprināšanai domē, ir sagatavots šis lēmuma projekts, un papildus tātad ir saņemts šobrīd arī līdz šai sēdei, ir saņemts arī Edgara Kvieša iesniegums pašvaldībā par to, ka ievēlēš iecelšanas gadījumā par Valdemārpils vidusskolas direktoru, viņš ir lūdzis atbrīvot viņu no Sabils pamatskolas direktora amata, jo tad Edgars Kviesis šobrīd ir Sabils pamatskolas direktors, un līdz ar to, nu, lai viss būtu liegani, pastāv iespēja arī papildināt šobrīd domas lēmumu ar vēl vienu punktu, kas varētu būt ar 2024. gada 19. augustu atbrīvot Edgara Kviesa no Sabils pamatskolas direktora amata. Tad šāds priekšlikums varētu vēl papildus būt, lai lēmums būtu pieņemts arī šobrīd. Nu, ja mēs ar šādu punktu šo nepapildinātu, tad visticamāk, ka nākamajā sēdē būtu lēmuma projekts par, nu, šāds pats ar šādu punktu par to, ka ņemot vērā, ka Edgars Kviesis ir apstiprināts par Valdemārpils vidusskolas direktoru, tad atbrīvot no Sabils pamatskolas direktora amatu ar šo pašu datumu, tad 19. augustu.
Ulde, es precizēšu tad šo te priekšlikumu 19. augustu vai 18. augustu, tomēr, jo tā diena jau ir 18. augusts, ir vienmēr ieskaitīta, nu, tā pēdējā darbdiena ir ieskaitīta.
Tad pēdējā darbdiena ir 18. augusts, bet atbrīvo ar 19. augustu viņš vairs nav Sabils pamatskolas direktors.
No ar 18. 19. Tātad, ir 18.
Tātad atbrīvo 18. augustā.
Jā. Un ieceļ ar 19.
Tad lai tā būtu.
Labi, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Andis Astrātavs.
Labdien, Valdi. Izstāst par Sabilu mazliet, par cik mācību gads tuvojās, kas tur notiksies.
Nu, tad tas, kas attiecās par Sabils pamatskolu, pastāv iespēja arī mēģināt izsludināt konkursu un līdz 1. septembrim nonākt pie direktora. Tad, kā es minēju, tad par skolu direktoriem ir atklāts konkurss, kuram pieteikšanās termiņš ir no 20 līdz 30 kalendārajām dienām. Nu, līdz ar to, ja mēs to izdarām šobrīd, tad, nu, teiksim tā, līdz ar nagiem varbūt ir iespējams ļoti, ļoti veiksmīgi sakritības gadījumā nokļūt līdz direktoram līdz 1. septembrim. Mēs kā izglītības pārvalde vienmēr esam minējuši to, ka mēs vēlētos, lai līdz 1. septembrim šis skolu direktors, ja tas ir skolu direktors, ir, jo ja tas notiek pēc 1. septembra, kad ir apstiprināšana direktora amatā, tad pastāv iespēja, ka, nu, pieņemsim no citas skolas, skolotājs kāds ir kļūst par direktoru un mācību gadu laikā iegūt attiecīgi tai skolai kādu skolotāju sevišķi, ja tas ir skolotājs kādā priekšmetā, kurā ir pagrūti iegūt skolotāju un viņu trūkst, kādu mācību priekšmetu skolotājs, nu tad sanāk, ka, nu, tiek apgrūtināta dzīve, un tanīs gadījumos mēs visbiežāk izvēlamies variantu par pienākumu izpildītāju uz vienu šo mācību gadu. Arī šajā gadījumā pastāv šāda iespēja, tātad Sabils pamatskolā uz vienu mācību gadu būt pienākumu izpildītājs direktoram un tad izsludināt mācību gadu beigās atklāt konkursu, nu, kā to pieprasa ministra kabineta noteikumu.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Aldis Pinkens.
Par to pašu Sabili. Vietnieki, direktori vietnieki šobrīd ir?
Sabilē, jā.
Kas teorētiski un tehniski
nu, var kas varētu aiziet būt direktoru? Jā. Kas varētu iegadījumu. Būt kā pienākumu izpildītājs? Jā,
jā, labi. Paldies. Un par jautājums par lēmumu projektu otro punktu uzdot izpildirektoru nodibināt darba tiesiskās attiecības. Darba tiesiskās attiecības ir nodibināts, ja es pareizi saprotu.
Darba tiesiskās attiecības kā Sabils pamatskolas direktoram ir nodibināts.
Jā, bet ar darba devēju, kas ir taustnot pašvaldību, darba tiesiskās attiecības ir nodibināts, tāpēc tur nepieciešams, manuprāt, cits formulējums, jo mēs no jauna nedibinām neko. Amatam nav nozīmes, darba devējs nemainās.
Jā, bet ar trešo punktu, ja mēs viņu papildinām, tad mēs pārtraucam darba tiesiskās attiecības ar Edgaru Kviesu kā ar Sabils pamatskolas direktoru. Nākamajā dienā mēs nodibinām ar viņu darba tiesiskās attiecības kā ar Valdemāru Pils vidusskolas direktoru. Mēs viņu nepārceļām.
Es atvainojos, tā gan mēs nedarām, jo darba devējs ir tals novada pašvaldība. Nevienu dienu darbinieks nav situācijā, kad darba talsnot pašvaldību nebūtu ar viņu darba tiesiskās attiecībās, tāpēc tā nav dibināšana. Tas ir... Tas ir
tā ne... tad iecelt. Droši vien, kad tad varētu būt iecelt par...
Kā tam punktam ir nozīme patiesībā, jo izpildi, tas ir pilnīgi skaidrs, ka izpildi direktora dibina attiecības?
Nekādi. Iespējams, ka bez tā punktu var arī iztikt.
Nu, tad varbūt to bet, otro punktu aizvietot ar to apbrīvošanu no...
Jā. Jā, tā varētu arī būt. Pēc būtības jau izpildu direktoram jau ir pienākums to darīt, tā kā viņš varētu arī tāds punkts vispār nebūt, arī ja nebūt šis otrais punkts vienalga, izpildu direktora pienākums ir to darīt un veikt šo procesu. Tā kā tāds punkts var arī pat vispār nebūt. Nu, vienkārši līdz šim vienmēr tās ir bijis. Arī mēs esam nereti pat domas sēdēs prasījuši tādu punktu, nu tad viņš tā arī ir, bet bez viņa pilnībā es piekrītu var iztikt.
Jā, nav vienmēr viņš tāds bijis.
Paldies par jautājumu atbildi. Es saprotu, ka šobrīd mēs, man priekšlikums tomēr būtu otro punktu aizstāt ar šo te. Uldi, vai tu varētu lūdzu precīzu formulējumu pateikt? Ir priekšlikums, jā? Es neredzēju. Jā. Vai deputātiem ir kādi jautājumi iespējams pretendentam uz Valdemāra Pils vidusskolas direktora amatu? Ja nav, tad priekšlikuma viedokļi. Nav, uzsākam balsošanu par priekšlikumu.
Es atvainojos, tā versija ir korekta, kolēģi no administrācijas. Var ieskatīties priekšlikumā un atzīt viņu par pareizu balsošanai.
Es nokomentēšu priekšlikumu, klausies ir deputāta diskusija un izteiktos priekšlikums. Ir izteikts priekšlikums ar 2024. gada 18. augusta atbrīvot Edgaru Kviesu no Sabils pamatskola direktora amata un izņemt ārā no lēmuma projekta otro punktu.
Aizviet to.
Bet ir korekts, pirmais ir satiecās uz papildināšanu, bet es viņu liku kā pirmo punktu sekciju un otrs sekciju punktu iepcīju.
Es man tad ieteiktu.
Viens otram pretrunā neiet. Priešlikums viens otram punktam pretrunā neiet.
Nē, pretrunās neiet.
Tiesi. Es gan teiktu, ka 24. gada 18.
Labi, tad varbūt, ka mēs šobrīd daram tā. Diāna, vai es varu palūgt lūdzu pie mikrofona un tad precīzi pateikt šo nolemjošo daļu, kāds ir jūsu vērtējums par to un lai mēs varam tālāk uzsākt balsošanu?
Pirmais punkts būtu ar šī gada 18. augustā atbrīvot Edgaru Kviesu no Sabils pamatskolas direktora amata. Savukārt otrs punkts būtu par iecelšanu. Lai būtu secīgas darbības,
Un, kas attiecās uz iepriekšēju otro punktu, tad viņš būtu izslēdzams no lēmuma projekta lamjošās daļas. Tas, kas bija iepriekš minēts par darba attiecību nodibināšanu.
Kolēģi, vai mēs varam par šo priekšlikumu balsot kā par kopumu? Jā, bet tad attiecīgi būs, nu jā, tur ir ar sekojošu punktu. Tātad, lēmuma projekts skanēs. Ar 2024. gada 18. augustu atbrīvot Edgaru Kviesu no Sabils pamatskolas direktora amata un ar 2024. gada 19. augustu iecelt Edgaru Kviesi par Valdemārpils vidusskolas direktoru. Labi, mēs uzsākam balsojumu par priekšlikumu. Balsojums tiek slēgts. Sešpadsmit deputātiem balsojot par, un es saprotu, ka Dilvēna Norenbergai šobrīd arī sistēma darbojās.
Paldies, jā.
Šis priekšlikums ir atbalstīts. Tad mēs uzsākam balsojumu par lēmumu projektu. Balsojums tiek slēgts. Ar 16 balsīm balsojot par, Edgars Kviesis ir apstiprināts par Valdemārpils vidusskolas direktoru. Lai veicās. Darba kārtības trešais jautājums par Valdes Štrauses iecelšanu Pūņu sākuma skolas direktora amatā. Turpina Uldis Kaplaps.
Jā, tad šis jautājums ir līdzīgs. Tad Pūņu pamatskola arī izveidojusies vakants, jo iepriekšējā direktore ir pārtraukusi darba tiesiskās attiecības. Un arī šajā pašā datumā, 12. jūnijā, tika izsludināts atklātais konkurss uz Pūņu pamatskolas direktora. Uz Pūņu sākuma skolas direktora amata, tad tanī brīdī pārtrauc darba attiecības Pūņu pamatskola, bet no nākamā mācību gada tad mums ir Pūņu sākuma skola no 1. augusta. Un tad tika izsludināts uz Pūņu sākuma skolas direktora amata atklāts konkurss, kurā pieteicās trīs pretendenti, no kuriem divi aicinājām uz interviju. Komisijā pēc intervijām lēma virzīt Valdu Štrausu iecelšanai par Pūņu sākuma skolas direktori ar 2024. gada 1. augustu. Un līdz ar to šāds lēmums arī ir sagatavots, ir saņemts arī Valdes Štrauss piekrišana par to, ka ir gatava uzsākt darba tiesiskās attiecības kā Pūņu sākuma skolas direktori. Līdz ar to ir šis lēmums sagatavots un piedāvāts jums lemšanai un pozitīvam lēmumam.
Paldies, deputātu jautājumi. Dainis Karols, pēc tam Jūzefa Kļava.
Man precizējuši jautājums Uldijā preambulas sadaļā parādās to, kad ir pretendenti piekritus strādāt uzsākt darba tiesiskās attiecības ar 1. augustu. Un balstīts uz iesniegumu, kurš ir saņemts pašvaldībā. Taču iesniegumā šis te datums nav minēts.
Nu, tad pretendenti ir piekritusi uzsākt darba tiesiskās attiecības un sarunā esam arī runājuši par to, ka tas būtu 1. augusts un līdz ar to lēmu projektā šis 1. augusts arī ir parādījies. Ņemot vērā, ka Pūņu pamatskolā arī direktore darba tiesiskās attiecības pārtrauc jau jūnijā, līdz ar to ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk arī, lai uzsāk darba tiesiskās attiecības jaunais direktors, lai sagatavotos jaunam mācību gadam, un Valdi Štrauss ir gatava arī 1. augustā uzsākt. Viņi arī šeit ir klāt, kur viņi var droši vien apliecināt, tad arī būt pati mutvārdos klātienē par šo datumu.
Paldies.
Vai vēl ir Jūzefa Kļavlūdzu? Tā, jautājums Uldim ir. Par cik, kā teikt, šeit viens direktors būs gan uz pirmskolas iestādi, gan uz skolu, tā es saprotu, ja?
Nu, nosacīt juridiski, mums ir viena iestāde Pūņu sākuma skolam, ar Pūņu sākuma skolā ir pirmskolas grupas,
nu, un,
tā nav pirmskolas izglītības iestāde.
Jā, kopā, jā.
Jā.
Bet mans jautājums ir tāds, kā jūs redzat ar bērnu skaitu tai skolas blokā, tāpēc es jautāju, jo no vietējiem iedzīvotājiem nāk salīdzinoši daudz satraukumu, kas notiks ar skolu. No loģiski to jūs visu varbūt pat nevarat atbildēt, ja kas notiks ar skolu, kur šie bērni mācīsies skolā vai bērndārzā, būs kaut kādas pārmaiņas. Nu, vienkārši gan jau kāds varbūt arī klausās, kāds ir jūsu viedoklis un vai jūs, principā jūsu viedokli. Paldies!
Jā, tad mans viedoklis ir tāds, ka tanī brīdī, kad Pūņu pirmskolas izglītības programma īstenošanas ēkā būtu iespējams sakārtot telpas, lai tur ievietotu 1., 3. Klasi, kas Pūņu sākuma skolā šobrīd tad paliek, tad varētu viss būt vienā ēkā, tajā ēkā, kurā šobrīd ir pirmskolas izglītības iestāžu grupas, jo tur ir ne tikai pirmskola, bet arī cits iestādes šobrīd izvietots kā biblioteka, tad to varētu sakārtot tā, ka ir vienā ēkā, ņemot vērā pašvaldības finanšu stāvokli, tad šajā gadā tas nav darīts, lai šīs telpas sakārtot šim procesam, bet nu, tas skatījums ir tāds, ka jā, līdzīgi kā tas ir Lībaga sākuma skolā, kur no bendārs 1,5 gadu līdz Lībaga sākuma skolas beigu posmam ir vienā ēkā, tieši tāpat tas varētu izskatīties arī Pūņu sākuma skolā. Nu, par bērnu skaits ir nedaudz mazāks nekā tas būtu nepieciešams, lai skolā tur pilnā mērā darbotos, bet ņemot vērā, ka tā ir sākuma skola, vidējais bērnu skaits tur šobrīd ir no 5 līdz 7 bērniem vienā klasē, nu, tad vidēji kādi 6 bērni vienā klasē, 1., 3. Klasē, nu, tad lēmjot par skolas reorganizāciju, mēs kopīgi lēmām, ka no Pūņu pamatskolas mēs reorganizējam par Pūņu sākuma skolu, kur ir 1., 3. Klasē, kaut arī šis bērnu skaits varbūt ir nedaudz mazāks nekā pietiekam pilnvērtīgi tas būtu, lai skola darbotos, bet skola tur, sākuma skola var būt, un mēs saskatām, ka sākuma skolai tur būtu jābūt līdz 3. Klasē.
Labi, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi? Jā, lūdzu, Aldis Pinkans.
Par to otro punktu lēmuma projektā, kuram nebūtu bijis jābūt. Mēs varam iztikt bez manu priekšlikumu viņu izslēgt.
Es domāju, ka mēs varam, ja mēs tam piekrītam, uzskatīt to par redakcionālu labojumu. Mēs piekrītam? Kolēģi? Ja? Labi. Tad attiecīgi redakcionālais labojums par otro punktu, kurš tiek izņemts ārā šajā gadījumā, un mēs uzsākam balsojumu. Šobrīd balsošana ir atvērta. Balsojums tiek slēgts. Ar 16 balsīm par lēmums ir atbalstīts, un Valde, mēs jūs apsveicam šajā amatā. Dienas kārtības 4. Jautājums par Talsu novada pagasta pārvaldes reorganizāciju un amatu katalogu apstiprināšanu. Mums ziņos attīstības departamenta vadītāja Inga Purviņa. Es atvainojos administratīvā departamenta.
Labdien visiem vēlreiz. Attiecībā uz pagasta apvienību pārvaldžu amatu katalogiem iepriekšējā domas sēdē mēs garīgi un plaši diskutējām par katru apvienību. Ir ņemti vērā jūsu ierosinājumi un priekšlikumi, un tāpat laikā no iepriekšējās reizes ir pāris nianses, kas ir tikušas mainītas un uz kurām es dotajā brīdī arī vēlētos vērst uzmanību. Un tā viena nianse, kas ir kopēja pilnīgi visām apvienībām, ir attiecināma uz lietvežiem, un attiecīgi nemainot skaitu, ir izveidots viens vecākais lietvedis, un visi pārējie ir parastie lietveži, tā var teikt, kas ir absolūti identiski visām pagastu apvienībām. Un tad vēl ir viena nianse, kas attiecīgi visiem ir novienādota, ir saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa, kur attiecīgi ir saimnieciskās nodrošinājuma nodaļas vadītājs ar 10. Algas pakāpi grupu. Tas ir tas, kas ir mainīts no iepriekšējās reizes. Tad ir divi iesniegumi, ja tā var teikt, kas šajā laika sprīdī šonadēļ ir ienākuši. Viens ir arī vēl tikai vakardien. Viens iesniegums skar Laucieni, un kur ir lūgums, izvērtējot esošās apkopēju slodzes, tomēr ielikt atpakaļ vienu apkopēju vietu, pēc iespējas pārdēvējot nosaukumu par administratoru, jo šim darbiniekam mainītos arī nedaudz funkcijas, ko pati Laucienas apvienība varētu nokomentēt precīzāk. Un ir otrs lūgums likvidēt rekreācijas speciālistu, un tādējādi šos pienākumus turpmāk veiktu kultūras nama vadītājs. Bet, ja es pareizi saprotu, tad kultūru un bibliotekas mēs skatīsim augustā, un līdz ar to, iespējams, ja jūs atbalstat to iepriekšējo, šis varētu tad pāriet uz augustu mēnesi. Tas ir viens. Otrs, attiecības kā Rojas pagasta, skar Rojas apvienību, kur ir ienācis Rojas stadiona Armanda Indriksona iesniegums, un kur darbinieks lūdz, izvērtējot esošo amata aprakstu un arī tos pienākums, kas ir noteikti MK noteikumos, kā stadiona vadītājam, pārskatīt viņa algas grupu. Nesot darbinieka tiešajam vadītājam un dotajā brīdī tikai spējot analizēt un operējot ar tiem datiem, kas ir iesniegti, tad secinu, ka lūgums varētu būt pamatots un ka grupa būtu paceļama no 9. Uz 10. Paldies.
Paldies. Vai ir jautājumi? Aldis Pingans.
Man jautājumi par tiem vecākajiem lietvežiem katras apvienības ietvaros. Katra apvienība ap vienam vecākajam. Pastāstiet, lūdzu, par to ideju.
Ideja ir sekojoša, ka katram apvienības vadītājam ir sava labā roka, un tas nākamais cilvēks to līdzais vadītāja, un šis būtu tas vecākais lietvedis, kurš tad attiecīgi ir tas darbinieks, kurš tur rokus pulsa, arī tajā brīdī iespējams, ja pats vadītājs nav uz vietas. Bet sīkāk šo noteikti varētu nokomentēt katra pati apvienība.
Droši vien, ka apvienības to varētu dokumentēt, bet vienkārši nu, priekšlikums tāds ir parādījies. Nu, tagad starposmā starp iepriekšreiz, kad mēs skatījāmies un šobrīd. Kā tas maina pienākumus būt labajai rokai, jo lietvedis ir lietvedis. Tur neatkarīgi no tā, kā ikdienā tas darbs notiek un cik liela vai neliela ir tā palīdzēšana vadītājiem, tas joprojām ir lietvedis.
Tas vecākais lietvedis būtu, ja tā drīkst teikt, nu, tai galvenajā mītnē, tai mītnē, kas pārņem saistības, un tas ir darbinieks, kurš arī nu, tā kā koordinē visus pārējos lietvežus, jo dotajā brīdī izskatot funkcijas, kas ir attiecīgi katrā pārvaldē, lietvežu amatu pienākumi krasi atšķirās. Viens ir tas, kas ir, teiksim, minēts amata aprakstā, bet otrs vēl ir tas, kas tiek veikts reālajā dzīvē. Un tad šobrīd, lai to legalizētu un padarītu oficiālu, tad ir lūgums šo vienu lietvedi apstiprināt kā vecāko lietvedi.
Labi, un varbūt tad var minēt kādu no šiem te amata aprakstā neesošajām lietām, ko tagad būtu tiesības ierakstīt vai, kā jūs teicāt, legalizēt.
Šeit gan es lūkšu tiešām nokomentēt pašas pārvalžu vadītājus.
Jā, iespējams.
Vai mums ir pievienojušies pārvalžu vadītāji?
Kamēr pārvalžu vadītāji varbūt sakoncentrējas atbildēja jautājums šo pa, teiksim, klasifikācijas izmaiņas budžeta komisijā. Jūs skatījāties?
Nē, šīs nav. Šīs ir ienākuši kā pēdējā brīža piedāvājumi.
Jā, labi. Viedoklis ir? Pēdējā brīža.
Viedoklis, ja jūs jautājat man personīgo viedokli, tad es...
Nē, amatpersona.
Nu, amatpersona arī es personīgi esmu amatpersona. Tad mans viedoklis ir, ka es neatbalstu šādu priekšlikumu, jo manuprāt, kad vērtējot vispār to apjomu, kāds šobrīd ir pārvaldēs salīdzinoši ar to darbu apjomu, kas ir attiecīgi arī tādiem pašiem, tāpat klasificētiem amatiem centrālajā pārvaldē, tad tās ir nesalīdzināmas vienības. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir tā, ka mēs esam priekšā jautājumam par bibliotiku izvērtējumu, un manuprāt, kad daudzviet šīs funkcijas ir apvienams, bet tas patiešām ir šobrīd neizdiskutēts personīgs viedoklis.
Paldies. Vai tajā, nu, tajā aprēķinā par to?
Nav ņemts vērā.
Šis pieaugums vēl nebija tā kā ietāmēts, jā, labi, sapratu, un pie reizes tad par šo pašu, kamēr pārvaldnieks slēdz Dundagas apvienībā, Dundagas pagasts pārvaldē arī šāds, vai jau ir, vai būs, būtu plānots, ja mēs pa labajām rokām pārvaldniekiem. Tā kā.
Attiecībā uz Dundagas pārvaldi man ir jāprecizē. Es no galvas neatceros.
Labi, skaidrs. Paldies.
Atbildot par Dundagas pārvaldi, nav šāds. Jā, tieši tā. Baiba Varona mums ir pievienojusies. Es saprotu, ka varētu šo jautājumu komentēt no pārvaldnieku viedokļa.
Labdien, cienījamie deputāti, es varētu tikai komentēt no, kā teikt, skata punkta no Ģibuļa un Valdeles pagasta. Mēs, izrunājot ar Jānu Robaldi, neuzskatām, ka mums būtu nepieciešams vecākais lietvedis, ka mēs šo varētu vienkārši atrisināt ar bērnu pienākumu sadalu. Varbūt šādus vecākos var atstāt tikai lielajās apvienībās, kur tiek apvienoti trīs un vairāk punkts.
Paldies par viedokli. Vai vēl kāds vēlas no pārvaldniekiem paust viedokli šajā jautājumā? Tas Inga, varbūt, kad var patiešām vairāk nokomentēt, jo jautājums, kas šobrīd izskan neieslēgtajos mikrofonos, ir no kurien šī ideja ir nākusi un kāpēc tad līdzvērtīgi tad visiem tāds ir piemērots, ja tas nav ar visiem izdiskutēts?
Tātad jautājums ir nācis no konkrētām pagastu pārvaldēm, kuras dotajā brīdī es saukt vārdā konkrēti negribētu. Un ņemot vērā, ka mēs daudz esam runājuši par to, ka ir jābūt vienotām prasībām un tiksim, vienotiem amatiem un tā tālāk un joprojām, tad dotajā brīdī visi pārvaldnieki arī ir informēti par to, ka šīs pozīcijas tiek nu, tiksim, izdalītas un ir viens vecākais un attiecīgi pārējie ir nu, tā kā parastie lietveži. Ja dotajā brīdī pārvaldnieki savus domas ir mainījuši un uzskata, ka tas nav vajadzīgs, tad es esmu tikai ziņotājs.
Paldies, Juzefa Kļava.
Man jautājums ir Ingai. Kā jūs pamatojat, ņemot vērā MK 262 MK noteikumus, es nepaspēju uz brīdi atvērt, šo te, tomēr šo te lielo mēnešu algu grupu starpību. Ja parastajiem lietvežiem ir 7. mēnešu algu grupa un pēkšņi mēs pārlecam uz 9. Jo pagājušā reizē mums bija debate par laucieni. Tur bija vecākam lietvedim 8. mēnešu algu grupa, parastajam lietvedim bija 7. Nu, kur ir tā lielie, tā teikt, amma mēnešā, nu, saimi līmeni un tā tālāk nosaka darba pienākumi, kur tad ir tā starpība, jeb tik būtiski kaut kas mainās, kad ir jāpārlēc uzreiz uz divām mēnešu algu grupām un to pašu, ko Sandra jau teica, to mēs kaut kad arī runājām, kad no centrālā pārvaldē cilvēkiem ar 9. mēnešu algu grupu tieši arī šajā jomā ir daudz sarežģītāki, apjomīgāki un vēl īpašības varētu nosaukt darba pienākumi.
Mm-hmm. Tātad es droši vien, ka nepateikšu katru darbinieku individuāli, kas dotajā brīdī ieņem lietvežu pozīciju, bet ja mēs skatāmies, ka ir darbinieki, kas šeit strādā ilgus gadus, un attiecīgi, teiksim, ja viņiem ir pat 7. pakāpe, 7. mēnešu algu grupā, kas ir 1081, tad aizejot uz 9. mēnešu algu grupu, starpība ir 4 eiro. Līdz ar to, nu, es laikam neņemtos teikt, ka tas ir daudz.
Nav tā, Inga, jā, jūs paņēmāt tādu labvēlīgāku, varbūt, situāciju, bet paņemot pret to, ka mēs paņemam mūsu apstiprināto tabulu par mēnešu algām, un kāda ir, kā teikt, pirmajā pakāpei tajā tabulā, tur tās algu starpības ir būtiskas. Jā, tieši tā. Jā.
Es šobrīd vadījos absolūti izējot no tā, kas man ir priekšā un kas ir apstiprināts.
Nu, nē, es jums cilvēcīgi saku, visi gribam lielāku algu, mēs visi gribam arī tiem cilvēkiem, jebkurā gadījumā viņus atalgot, bet ir, jūs pati saprotat, mēs veidojam ļoti lielu šķēri starp tiem, kuri it kā būs šajā te apvienības centrā un tie, kas paliek tajās citās vietās. Un kaut kādam pamatojumam tur vajadzētu būt, jā, un tam būtu jābūt būt noteiktam amatprakstā, nu, kas nāk ar saskaņā ar amatkatalogu. To es gribēju pateikt. Jā. Tādēļ šī debata rodas.
Tad no man esošās informācijas, kas man ir pausts, zinu, ka dotajā brīdī galvenie lietveži, ja tā viņus var nosaukt, kas ir amatu aprakstos kā lietveži, tie ir darbinieki, kas veido arī amatu aprakstus, tie ir darbinieki, kas veido dažādas normatīvos dokumentus, nu, respektīvi tie ir tie cilvēki, kas veic nu, to būtisko darbu, kas varbūt ir arī pašiem nu, tā kā pagastu vadītājiem, un līdz ar to nu, tas ir viens no pamatojumiem, kāpēc ir tas lūgums.
Labi, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Aldis Pingans.
Tātad tik tā pa lietvežiem skaidrs, kādas vēl mums bija atšķirības starp iepriekš reizē skatītajiem un šobrīd.
Mums bija dažādi nosaukti saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa. Bija daļa, kam ir saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa, un, ja nemaldos laucienai, bija saimnieciskā daļa. Dotajā brīdī visiem ir saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa.
Skaidrs, tīri no tāds redakcionāls novienādājums jā, visiem.
Visā. Un bija dažāda grupa, teiksim, bija, kam bija devītā, bija, kam bija desmitā. Šobrīd visiem ir novienādots uz desmit.
Tā, labi. Un kurie ir šie visi, kuriem ir mainījies no devītās uz desmito?
Tā tad Valdemāra pilī, Sabilē.
Tās pasakiet amata nosaukums, kuram tad tas ir
saimnieciskās nodrošinājuma nodaļas vadītājiem.
Jā, visi vadītāji, tā tad šobrīd...
Ar desmito.
Tā, sekundi. Šī informācija man, diemžēl, prasa atkal ieskatīšanos plānotajos sarakstos. Un tur arī ir amatu apraksta izmaiņas paredzētas, vai kā?
Amatu aprakstu izmaiņas, nevis izmaiņas, bet kā amatu aprakstu mums būs jāpārskata, tas ir viennozīmīgi, cik tās izmaiņas būs būtiskas, to es šobrīd neņemos spriest.
Jā, bet no tā varbūt būtu jābūt sapratnē par to, tas nav tikai cipars amatu katalogā, tas ir stāsts par to, ka tie ir citi pienākumi, un viņi vispār tajā konkrētā situācija atbilst, mums par to ir pārliecība, ka visās... Šajās apvienībās no saimnieciskā viedokļa tie pienākumi ir salīdzināmi.
Nu, es droši vien melotu, ja es teiktu, ka viņi ir absolūti 100% salīdzināmi.
Nu, jā, vairums lielākā.
Bet vairums gadījumos es teiktu, ka jā.
Tā, labi. Un tā tad apvienībās, kurās apvieno vairākus šobrīd atsevišķos pagastus, tur katrā no tiem bija kaut kā daudz maz, tātad šīs te saimnieciskā jautājuma pārzinātājs.
Jā.
Tie visi tā kā paliek pa desmitajiem, tātad
trešā sāja piektais līmenis. Tikai vadītājs.
Un kurš tas ir no tiem, kurš tas vadītājs paliek ar to augstāko salīdzinošu ar tiem pārējiem? Ja šobrīd ir vairāk pagastu, kuros katrā ir šāds te saimniecisko darbu vadītājs, kurš Jā. Ir tas, kurš šobrīd iegūst šo jauno amatu? Tas pēc būtības ir nu, cits amats. Tas nav tā, ka mēs paņemam vienu cilvēku un paceļam vienu mēnešālu grupu, ja mainās amatu pienākumu. Tad kurš no tiem? Nu, es nezinu, ko lai es nosaucu. Nepārzinu to amatu katalogu tik precīzi, lai pateiktu, cik pagastos šobrīd ir atsevišķi šie saimniecisko darbu vadītāji. Un kurš būs tas, kurš būs nodaļas vadītājs?
Ja jūs jautātu man, tad mana atbilde ir, ka tas ir tas pats saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs, kas līdz šim, vai attiecīgi laucienē bija saimnieciskās daļas vadītājs, un turpmāk pieņemsim tad saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas
vadītājs. Bet Mērsargā nebija šāds, piemēram, darbinieks.
Mērsrugā, kur ir mērsrugā.
Un tas ir tikai kā piemērs, bet tas jautājums pēc būtības ir tad tur, kur apvieno vairākus šos te pagasts vai apvienības, kas notiek, vai kā tiek izraudzīts šīs nodaļas vadītājs, ja mēs viņu tādu gribam nosaukt. Nu, Mērsrugā taču bija kāds saimnieciskās dzīves vadītājs.
No to, teiksim, kā amatu katalogi ir veidojuši katra pagasta pārvalde, var atbildēt tikai viņi. Dotajā brīdī tas, ko kas ir izdarīts no tās iepriekšējās reizes, kad mēs par to diskutējām, ir nomainīti visiem vienkārši nu, vienādi amatnosaukumi, respektīvi laucienē bija saimnieciskās daļas vadītājs, kas dotajā brīdī ir pārtaps par saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāju, un visiem ir piemērota šī desmitā grupa.
Tas nav, jūs nepareizi skatāties uz amata klasificēšanu. Mēs nevaram paņemt vienkārši piemērot vienādu mēnešu grupu, nerunājot par viņu pienākumiem. Ja tas ir jauns amats, tad es gribu saprast to situāciju.
Tas nav jauns amats.
Tas ir jauns amats, viņš tiek pārklasificēts. Viņam ir citi pienākumi. Devītajai mēnešā grupai, tātad ceturtā pakāpe, visticamāk trešā saimē, ir viena pienākuma, un piektam līmenim ir citi pienākumi. Un tas ir tieši līdzīgi kā lietuviešiem, ka mēs runājām, pēc būtības ir jāskatās, vai tas cilvēks, kurš šobrīd strādāja laucienē, varētu paļauties, ka viņš joprojām turpinās tur strādāt. Jo es saku, ar šobrīd apvienojoties, arī mērsargam noteikti bija kāds darbinieks, kurš to darīja. Kurš no viņiem turpmāk vadīs šo struktūru?
Nu, tas ir jājautā apvienības vadītājiem. Man nav šādas informācijas, kurš vadīs.
Bet mēs izveidojam pēc būtības amatu, kurš šobrīd prasa saprast, nu, kā mēs viņu piepildīsim. Jo mēs viņu pārklasificējam.
Bet tas ir tikai vienā gadījumā, tas ir laucienē, kur mainās nosaukums.
Ne, tas ir nosaukums, vispār neskatos, nosaukums ir mazākais, ja ir amata pienākumi, un amata pienākumi ir citādi. Mm-hmm. Pretējā gadījumā nebūtu jāgradē viņu pa pakāpi.
Ne, es te šobrīd nevarēšu atbildēt, jo es neesmu izanalizējis katru amata aprakstu.
Jo vienkārši šīs atkal ir izmaiņas, kuras es šobrīd mēģinu zibenīgi aptvert, kas īsti tur ir. Un, piemēram, kas mums ir tātad Savils un Steins apvienībā, sarkanā krāsā, saimniecības nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks ir jauns amats vai kas ar viņu?
Un tas ir tas, par ko jūs iepriekšējā reizē gari un plaši diskutējāt, kur attiecīgi bija divi vadītāji un vienu jūs vērsāt par vietnieku.
Tas ir no iepriekšējās reizes palicis skaidrs, labi, sapratu. Un tātad arī šajā apvienībā bija tā kā doma, ka tur ir vajadzīgs vecākais lietuvietis, kaut arī ir apvienības vadītāja vietnieks.
Jā. Jā.
Paldies.
Vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad priekšlikuma viedokļi. Jā, lūdzu, Aldis Fingens.
Jā, man tas nezinu, priekšlikums tad droši vien nav, bet es īsti nesaprotu, tagad, ja mēs mēģinām virzīties uz priekšu, kā mēs šīs te jaunu atklātās izmaiņas varētu vai nevarētu ņemt vērā, jo mans viedoklis ir, kad uz šo jautājumu, ja mēs gribētu paskatīties un darīt pareizi un daudz maz taisnīgi, tad būtu tomēr jāpaskatās katra pārvalde atsevišķi vai katra iestāde šobrīd apvienība atsevišķi, lai mēs varētu zināt, vai tiešām šie te darbinieki, kurus mēs patreiz pārklasificējam, tiešām dara vienādi vairāk nekā šobrīd. Es nešaubos par to, ka tas ir iespējams, bet nu, parasti tomēr to dara, nu, saprotot, kas tieši mainās šobrīd man īsti, un tas nav jautājums droši vien jums tiešām, jo jūs sagatavojat un liekat mums priekšā šo darīt, bet nu, gribētos tomēr saprast, vai tas ir nepieciešams. Mm-hmm. Un vai mēs gadījumā kaut ko šeit nedaudz atkal kādā citā vietā nepadarām netaisnīgu, vienā vietā vienkārši visiem pa visu laukumu paceļot. Un tā.
Ja drīkst, es arī savu viedokli šajā jautājumā baudīšu, manuprāt, ka pareizākais šobrīd būtu patiešām izvērtēt, bet šajā mirklī stiprināt tā, kā tas ir bijis iepriekš, un tad patiešām saprotam, kas tad ir tās būtiskās izmaiņas, kas ir vairāk, kas ir mazāk, kas ir, nu, varbūt, kas ir tās pārmaiņas, un tad attiecīgi mēs jebkurā gadījumā atgriezīsimies pie šiem katalogiem, un tad arī, tad, kad mums ir skaidra informācija, tad arī šīs izmaiņas izdarīt, ja tādas būs nepieciešamas. To es gribētu teikt gan attiecībā uz saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja šo saimņu un līmeņu noteikšanu, gan arī runājot par vecākajiem lietužiem. Šeit acīm redzot tomēr ir vajadzīga diskusija, vēl jo vairāk, ja mēs esam apstiprinājuši Dundagas pagasta pārvaldes amatu katalogu, tad nu, arī jāskatās, kas notiek šajā kontekstā. Attiecīgi, tad varētu būt priekšlikums šobrīd atstāt neapstiprināt vecākā lietveža amatus un attiecīgi atstāt šos amatus kā lietveža amatus, tieši tā kā viņi bija iepriekš, un arī attiecībā uz pārvaldēm par saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāju. Vienīgi mēs varētu, es saprotu, ka tur, kur ir saimnieciskā nodrošinājuma daļas vadītāji, tur tas klasificējums bija tieši tāds pats kā saimnieciskās nodaļas klasificējuma attiecībā uz laucienu. Un tās tad varētu būt tās izmaiņas vienkārši nosaukumā, bet nemainot šos te visus pārējos parametrus. Jā, Dainis Karals.
Es tomēr gribētu tā precizēt, ja mēs runājam par pārvaldes līmeni, par vecāko lietvedu un lietvedu, un kā jau arī tik diskusijā minēts, ka viņi ir atšķirīgi no pagastā pārvaldēm. Dotajā brīdī mēs balsosim, un priekšlikums varētu būt to, ka mēs atstājam lietviežu amats un nepieciešamības gadījumā tad diskutējam par to vecāko lietviežu nepieciešamību, vai tomēr mēs balsājam par esošā redakciju, kāpēc tas ir būtiski, jo principā piedāvāja dotajā brīdī visiem, kas ir plānots un kas ir salīts vecāko lietviežu amats, mēs it kā iedodam to cerību vai algas palielinājumu, pēc mēneša izvērtēšanas mēs atkal tā būtu viņiem samazināt.
Nē, tas priekšlikums šobrīd ir atstāt nevis tā, kā ir šobrīd piedāvāts, bet tā, kā bija lietvedis.
Es atbalstu, jā, paldies.
Jā, kolēģi, ja jūs, varbūt, ka ir vēl kādu priekšlikumu? Ja nav, tad, un ja jūs atbalstat šādu te izteikto variantu, kā mēs rīkojamies šobrīd, tad mēs attiecīgi paņemtu pārtraukumu, jo šobrīd ir 10:35 minūtes, izdarītu labojumus un attiecīgi turpinātu tad ar balsojumu par lēmumu projektu. Vai mēs varam tā darīt? Labi, tad attiecīgi šobrīd pārtraukums līdz 10:50.